глава 8. Тогаш Господ му рече на Исуса: «Не бој се и не се плаши. Земи ги со себе сите воини, стани и нафрли се врз Гај. Ете ти ги предавам во рацете Гајскиот цар, неговиот народ, градот и неговата земја. Направи со Гај со неговиот цар, како што направи со Ерихон и со неговиот цар. Ама вие слободно да го приграбите пленот од него и неговиот добиток. Постави му на градот заседа од задгрб». Се подготви Исус да нападне на Гај и сите војни со него. Избра 30.000 јунаци и ги испрати ноќе. Им даде заповед: «Внимавајте, ќе отидете во заседа на градот од задгрб, ама да не бидете предалеко од градот и бидете сите подготвени. А јас и си од народ кој ме придружува, ќе му се доближиме на градот и кога луѓето од Гај ќе излезат пред нас, ние ќе избегаме, како и порано пред нив. Тие ќе тргнат по нас додека не ги одведеме од градот, зашто ќе мислат: бегаат пред нас како и порано, и така ние ќе избегаме пред нив. Тогаш излезете од заседата и заземете го градот. Господ нашиот Бог ќе ви го предаде во рацете. Штом ќе го освоите градот, изгорете го со оган. Направете го тоа според Господовата заповед. Внимавајте, тоа ви го заповедав». Исус ги испрати, и тие отидоа во заседа, па се сместија меѓу Ветил и Гај, западно од градот. А Исус ја помина ноќта меѓу народот. Рано наутро Исус го преброи народот и тргна со Израелевите старешини пред народот против Гај. Сите војници тргнаа со него, и кога му се приближија на градот, се влогорија северно од Гај, така што меѓу нив и местото беше рамница. Исус зеде околу 5000 луѓе и постави заседа меѓу Ветел и Гај, од западната страна на градот. А народот се смести во логорот, што беше северно од градот, додека неговата заштитница беше западно од градот. Исус пак ја помина ноќта среде долината. Кога се тоа го виде Гајскиот цар, побрза па излезе тој и сиот негов народ низ на долништето спроти Араба, во бој против Израел, а не пречувствуваа ни дека е наместена заседа зад градот. Тогаш Исус и сиот Израел почнаа да бегаат како да ги победија, и бегаа по патот кон пустината. На тоа гајците ги повикаа сите од градот и тргнаа во потера по нив, и гонејки го Исуса се оддалечи од градот, и не остана никој во Гај и Ветил, што не тргнал по Израелците. Го ставија градот отворен и ги гонеа Израелците. Тогаш Господ му рече на Исуса: «Замавни со копјето што ти е во раката кон Гај, ти го предавам во рацете». И Исус го подигна копјето што му беше во раката и замавна кон градот. И туку што ја крена раката, луѓето од заседата се кренаа и се растрчаа кон градот, го освоија и веднаш го запалија со оган. Кога оние од Гај се обзрнаа, имаа што да видат. Дим се дигаше од градот кон небото, и никој од нив немаше каде да избега ни таму, ни ваму. Тогаш народот што бегаше кон пустината се сврте кон гонителите. Откако Исус и сиот Израел видоа дека заседата го зазеде градот и дека се крева чат од градот, се вратија и удрија на луѓето од Гај. Нивните им излегоа во пресрет од градот, и така оние од Гај се најдоа сред Израелците, опколени од едната и од другата страна. Беа погубени така што ниеден не остана жив, ниту избега. А Гајскиот цар го фатија жив и го доведоа при Исуса. Кога Израелците ги погубија сите жители на Гај, на отворено поле и во пустината, кон каде ги гонеа, и кога сите паднаа од меч, Израелците се вратија во Гај и со секоа со меч се што беше во него. Беа 12.000 оние кои згинаа тој ден, мажи и жени си од Гај. Исус неа спушти раката со која замавна со копјето, се додека не беа погубени сите жители на Гај. Само добитокот и пленот од оној град, Израелците ги поделија меѓу себе, како што Господ му нареди на Исуса. Исус го опожари Гај и го направи урнатина за секогаш, пусто место до денес. Го обеси Гајскиот цар на дрво до вечерта. При зајдисонце Исус нареди да го симнат трупот од дрвото, го фрлија пред градската врата и нафрлија врз него голем куп камења што стои денес. Тогаш Исус му подигна жртвеник на Господа, на Израелевиот Бог, на гората Евал, како што им заповеда Мојсей Господовиот слуга, на сите Израелеви синови и како што е напишано во Мојсеевата книга на законот, жртвеник од груби камења, неделкани со железо. На него му беше принесена на Господа жртва паленица и помирителни приноси. таму на камењето Исус го препиша Мојсевиот закон, што беше напишан за Израелевите синови. И сиот Израел и неговите старешини, народните главатари и судии, придојдениците и домашни, застанаа од двете страни на ковчегот, спроти свештениците и левитите, кои го носеа ковчегот на Господовиот завет, половината кон гората Гаризин, а половината кон гората Евал, за да биде благословен Израелевиот народ, според законот што го заповеда Мојсеј, Господовиот слуга. Тогаш Исус го прочита секој збор на законот, благословот и проклетството, секако што е напишано во книгата на законот. Исус не испушти ниту една Мојсеева наредба, туку сите ги прочита пред соборот на сите Израелци, пред жените, децата и придојдениците кои одеа со нив.